Ondarroako kale hizkera harrapatzeko trabeling grafiko bat. Inigo Astiz. Artibai errekaren emariari jarraituz horriz horri herritarrez herritar. Hizkuntzari egindako trabelin moduko bat proposatzen du Aitor Urkiola brontxe komikilariaren 365 egunala ondarrutar izeneko 4 orrialdeko komikiak. Bere lagun guztiek ziboteko mobile duten arren, berak Aume Tomasan moduko trastu duelako kexu da gazte bat lehen irudian. Itxasoa bare-bare dagoenez, txibik orainai apre emateko pres da arrantzale bat bere ontzian, paeteko diru atera eta bazkaltzera joatekoa da emakume bat. Eta neskatoarentzako andrakileti topatu ote duen galdetzen dio lagun batek besteari azken irudian, dioenez, Korte Inglesen sakaraka ibili baitziren eurak azkenekoz. Hain zuzen, Euskaraldiari buruzko komikiak sortzeko erronka ezarri zuen 11. Galtza Komik lehiaketak 2018an eta sariketa hartako bigarren saria eskuratu zuen Urkiolak Ondarroako Bizkaia. Kale hizkerari eskainitako lan horri esker. Luter taldeak eman du orain argitara. 2009-tik 2021 bitartean Urkiolak sortutako 12 labur bildu ditu neure kasa liburuan eta bertan da ondarrueraren gorazarre grafiko hori ere. 1983an sortu zen Luter, Ondarroan, Bizkaia eta komikizaleak biltzea eta komikigintza sustatzea izan du helburu hasieratik. Hainbat erakusketa antolatzeaz gainera, fanzineak ere kaleratzen dituzte, eta Ondarroako komiki jardunaldiak dira haien egitasmorik ezagunena. Duela, 21 urte hasi ziren jardunaldi horiek antolatzen eta iazko azarotik abendura egin zituzten azkenak. Jon Iñaki Artetxe hasieratik izan da taldeko kide eta dioenez azten ikusi du komikigintza. Komikigintza ere artea zela aldarrikatzea zen gure asmoa orduan eta gaur egun hori lortu dela ematen du. Euskaraz ere askoz gehiago argitaratzen da ordukoarekin konparatuta. Giro bat igartzen du Artetxek komikigintzaren inguruan, baina zail egiten zaio hori haien eta haiena bezalako taldeen lanaren emaitza dela esatea. Edonola dela ere, Ondarroan komikigintza bultzatzen jarraitzeko asmoz eusten diote oraindik ere eta Urkiolaren lanez osatutako monografikoa da lan zabalago horren froga. Ondarroan bertan jaio zen Urkiola 1972an. Arkitektura ikasketak hasi zituen, baina arte aplikatuak egin zituen gero Donostian. Marrazkilari, delineatzaile, atrezolari eta diseinatzaile grafikoa ere bada. Komiki irakasle ere aritu da ikastetxeetan eta hainbat komiki lan ere kaleratu izan ditu aurrez. Gogoan Sestao elkartearentzat sortutako gerrako oroitzapenak Sestao 1936, 1937 eta Habanako umeak dira haren lan aipagarrienetako bi. Eta azken urteetan han eta hemen saritutako kontakizunak bildu ditu Luter taldeak argitaratutako bilduman. Aitor Urkiola brontxe komikigileak neure kasa liburuan bildutako kontakizunetako bat. Berria. 2011ko Galtza Komik lehiaketan lehen saria jaso zuen komikigintzari buruzko komiki lan autoerreferentzialak eta horretxekin abiatzen da bilduma. Ondoren, badira Galtza Komik lehiaketan, Portugaleteko Uri Urena komiki lehiaketan eta Bilboko Rekalde Hortzada komiki lehiaketan saritutako lan batzuk ere. Eta egilearen zaletasun, kezka eta are estiloen erakusgarri da liburua. Lan bizialdi oso bat kontatzen dua Dai Intelife istorioak esaterako egun bakar bateko kapsulan. Bere lehen lan egunean urduri dago pertsonaia goizean eta egun osoko lanaren ostean jubilazio festa egiten diote lankideek arratsean. Zombiei buruzko aurreiritziak salatzeko prentsaurrekoa antolatzen duen zombi baten istorioa dakar zombi izenburuko piezak. Eta David Bowie musikariari eskaini eta haren hitzen bidez osatutako 4 orriko biografia bat da David Robert Jones kontakizuna. Umore puntu bat dute kontakizun gehienek, baina egileak bere aitaren heriotzari eskainitako pieza labur sentikorrak izten du bilduma. Gehiagoren atarian. Aurrez ere, Ondarroako egileek sortutako hainbat komiki liburu eman dituzte argitara Lutert taldekoek. Kirmen Uribek eta Josu Aranbarrik sortutako Leblist bilduma bat izan zen lehen monografikoa, 1982. Geroztik, beste hiru gehiago eman dituzte argitara. Agustin Agirretxeren Barregarri Ion Iñaki Artetxeren Azken Moikanoak Hemen Gaude eta Artetxek eta Kaiet Bengoetxeak sortutako Euskoman. Izan ala ez izan. 2014an kaleratu zuten azken hori eta hortaz 12 urteko etenaren ostean heldu da orain Urkiolaren komiki bilduma. Baina Artetxek dioenez ez da azkena izango. Horretarako nahia badago onartu du, baina lehenengo hau saldu behar dugu. Iazko Hernaniko, Gipuzkoa Hernani komik azokan jarritako mailan izan zuten salgai lehenengo Urkiolaren lana, eta hemendik aurrera Ondarroako hainbat tabernatan eta turismo bulegoan jarriko dute eskuragarri. Horrez gainera, interesik duenak posta elektronikoz ere egin dezake eskaria luterloutlok.com helbidera idatziz.